Le journal de campagne. Info service.
Commission électorale nationale indépendante Seni Nkoufi met termine à mutindo bimvuka mingi ya politiki ba candidat na kupona mayamfumu ya insi na baina ya bantu mwa yankangu ke jiti save ba siku ya insi bula diaka mukanda ya code ya bonne conduite ya ba utraka maboko samna ina metadila ba campagne na bao Senike Lomba na bambuta ya kesadisa makutakanu samu na mambo ya kuponama na kusalati mavwanga kubasika ve bao zitisa bansiku na bapulusi ya insi bao kusala kisalu na bao na mutinu mosi ya mbote na bimvuka politiki bakandida na bantu na bao na kuzitisa nyonsu wa tulamaka maboko na kati ya mukanda ya code ya bonne conduite ya bao tulaka maboko na kimpwanza nyonso na bantu adisi ya ba territoire na bantu adisi ya ba kompanya ya leta na kuzitisa bansiku sambuti kampani kusalama na ngemba nyonso. Malongi ya balongi toba formateur elektoro ya bizunga kena kusalama na kati ya bambanza kimfumu ya bizunga nyonso. Na kilumbu ya bubu, ba formateur elektoro mafunda zole na nkama nana na makumi sambanu na ivwa kena kulanda malongi ina. Na nima ya kubaka malongi, ba umpeeta pesa malongi na bantuadisi ya ba centre ya vote mpea depuima mafunda makumi tatu na nkama ivwa na makumi sambwadi na mosi ya tavwanda ba unyonso kintuaditi president formateur mosi. Bantuadisi ya ba centre ya vote mpe ya depuima bwila diaka ba president formateur ya kelempe bantwadisi ya ba bureau de vote ya ntete na ba centre ya vote ba utapesa malongi na bisadi ya ba bureau ya vote mpe ya depuima kuluta mafunda nkama tatu na makumi iya na mosi.
Mes idées, mon programme.
Mbote la beno nyonso bankundi ya luzolo ya Radio Kapi beno mebaka diluwa kwa kulanda dinaka na beto kilumbu ya bubu betike yamba bubu ya hii professeur Mambu Makenzo Edouard yani kele kandida numero 55 na kuponama ya bantumu ya nkangu mpe kimvuka politiki na yani kele Union des Forces du Changement UFC na Nkoufi mpe yani taponama na circonscription électorale ya Lukula na Bafleuve betike mutinduina na kizunga ya Bakongo. Professeur mekwisa na intu wa dilongi ya yani mepona yani mosi samu na kuzabisa baina nyonso ya tapona yandi. Professeur Ndinganange.
Merci matondo mingi, bapangi ya munu, batata, bamama, bakuluto na baleki, benu nyonso batu ya Lukula, mepesa benu mbote. Mbote ya mepesa benu mbote ya pangi na benu. Batu mingi kutubaza bamunu, Edouard Mambu Makenzu, mubutamaka na kangu, musala classe primaire na kangu, mukotaka seminaire ya Mbatakiela, petit seminaire ya Mbatakiela, melongoka mingi, na Lovanium, pena putu, mebatu mingi bazaba munu, na bisalu ya munu, na mayombe. Ya mebandila bubu ya ive. Batu mingi bazaba APC Tembo, sosete ya ikena sekter ya patu, ina musumbaka, sa fait maintenant 35 ans. Batu mingi ya lemba, ya patu, ya lukula, na batu nyonsi ya nkaka, na mayombe bazaba munu samu APC kezi ngaka na batu nyonso na ma sektori ina na teritwari ya Mvimba APC kepasa kisalu na batu APC kena hospital hospital ina maizibuka na batu nyonso kaka batravayore ya APC ve me batu nyonso kefandaka na ba teritwari ya Lukula na batu yankaka APC mesala ba kampanye kafe partout APC ke salaka entretien ya banzila na ba pon kisalu nyonso ina benu zaba bubu yai nyonso sabetu solo la samu en plus ya bisalu nyonso ina betuke salaka sika mosi muke zingiraka na batu ya lemba batu ya patu na bafinda basola na bao kena finda na munu mena betuke sala politique il faut benu pona munu député parce que muvingilaka mambo ya election ve samu muvwanda na benu muke vwandaka na benu tangu nyonso maintenant mumekuiza mukwenda katama mumevutuka muzola pesa ngolo na munu experience na munu na kisalu ya kusadisa benu na sika bage salaka bansiku député national samu na territoire ya Lukura. Fubenu pona munu, munu muzaba kisalu, muge sadisa beno mingi.
Matono mingi na beno nyonso, ya vandaka mutindu ina professeur Mambu Makenzu Edouard, candidat numéro 55, ya Union des Forces du Changement UFC Nankufi, ya ntapona ma na circonscription électorale ya Lukula na ba fleuve, betke mutindu ina na kizunga ya ba Congo. Matono na beno nyonso landaka beto, beno bikala mbote.